เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยถ้าเราพูดเรื่องเครื่องมือวิจัยนะครับเครื่องมือวิจัยเนี่ยอาจมีได้2ประเภทสำคัญนะครับ2ประเภทสำคัญเครื่องมือกลุ่มแรกคือเครื่องมือทดลองเครื่องมือทดลองเช่นแผนการสอนชุดการสอนสื่อประกอบการสอนรูปแบบการสอนอันนี้เรียกว่าเครื่องมือทดลองนั่นแปลว่าเราต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเอาไปทดลองใช้นะครับเป็นเครื่องมือทดลองเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งเรียกว่าเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนะครับเช่นแบบทดสอบแบบสังเกตแบบสัมภาษณ์อาจจะวัดทั้งก่อนและหลังการนำเครื่องมือไปใช้เช่นทดสอบก่อนเรียนแล้วก็เอารูปแบบการสอนไปใช้เป็นเวลา10สัปดาห์แล้วก็โพสเทสทดสอบหลังเรียนเพื่อดูว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือเครื่องมือสังเกตว่ามี2ประเภทนะครับ1เครื่องมือทดลอง2เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับส่วนของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาเครื่องมือเราจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมีหลายลักษณะครับเช่นเราสร้างข้อคำถามเป็นรายข้อรายข้อรายข้อรายข้อทำแบบทดสอบก็เป็นรายข้อหรือเป็นไอเทมไอเทมไอเทมนะครับถ้าแบบวัดทางจิตวิทยาเนี่ยข้อคำถามควรมีไม่ควรไม่ต่ำกว่า6ข้อนะครับผลการวิจัยยืนยันว่าแบบประเมินแบบประเมินความพึงพอใจแบบประเมินเจคติข้อคำถามอย่างน้อย6ไอเทม6ข้อขึ้นไปนะครับพอจะวัดได้เครื่องมือยาวย่อมวัดได้ดีกว่านะครับมีความเที่ยงมากกว่าเครื่องมือที่ยาวกว่านะครับมีความเที่ยงมากกว่าทีนี้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเขาตรวจสอบในเรื่องอะไรบ้าง 1. การตรวจสอบรายข้อไอ้คุณภาพรายข้อถ้าเป็นแบบทดสอบนะครับข้อคำถามแต่ละข้อ จะต้องถูกตรวจสอบในเรื่องของดัชนีความยากหมายถึงสัดส่วนคนตอบข้อนั้นถูกครับถ้าคนตอบถูกเยอะแปลว่าข้อสอบมันง่ายตอบถูก 90% 90ใน100แสดงว่าข้อสอบมันง่ายค่าความยากเท่ากับจุด9ถ้าตอบถูก 80% 80ใน100ค่าความยากเท่ากับจุด8สังเกตนะครับว่าค่าความยากออกมาจริงๆคือเต็ม1นะครับเต็ม1ถ้าจุด8จุด9แปลว่าข้อสอบมันง่ายนะครับถ้าออกมาคนตอบถูกเพียง2คน2ใน100เท่ากับจุด02 1ใน100เท่ากับจุด01ไอ้จุด01จุด02เนี่ยค่า p proportion proportion เท่ากับจุด01 proportion เท่ากับจุด02แสดงว่าเป็นข้อสอบที่ยากครับคนตอบถูกน้อยมากอันนี้เป็นดัชนีความยากดัชนีที่2ดัชนีอำนาจจำแนกอำนาจจำแนกข้อสอบข้อที่7ข้อสอบข้อที่7นะครับคนเก่งกลุ่มเด็กนักเรียนที่เก่งนะครับ20คนตอบถูก16คนครับจุด8ครับกลุ่มเก่งนะกลุ่มเก่งตอบถูก16ใน20กลุ่มอ่อนคือพวกที่ได้คะแนนต่ำๆครับกลุ่มอ่อนตอบถูก5คนใน205คนใน20จุด8ใน20กับ5คนใน20คนเก่งตอบถูก16คนใน20คน16คนใน20คนคนอ่อนตอบถูก5คนใน20คนหรือเท่ากับจุด8กับเท่าไหร่ครับ5ใน20รถสังเกตนะครับว่าคนกลุ่มเก่งตอบถูกมากกว่ากลุ่มอ่อนค่าความยากคือค่าอำนาจจำแนกคือจับมาลบกันครับสัดส่วนคนตอบถูกในกลุ่มเก่งคือ16ใน20ลบกับสัดส่วนคนตอบถูกในกลุ่มอ่อนคือ5ใน20แสดงว่าข้อสอบข้อนี้จำแนกคนได้ครับเกิดความแตกต่างครับรายละเอียดไปศึกษารายละเอียดได้นะครับนั่นแปลว่าหลักการคือตรวจสอบค่าอำนาจจำแนก อำนาจจำแนกคือสัดส่วนคนตอบถูกในกลุ่มเก่งจะต้องสูงกว่าในกลุ่มอ่อนถ้ากลับทิศกันเมื่อไหร่แสดงว่าข้อสอบใช้ไม่ได้ครับข้อสอบจะต้องถูกปรับปรุงครับถูกปรับปรุงครับอันนี้คือค่าความยากนับกันที่สัดส่วนคนตอบถูกอำนาจจำแนกนับกันที่ความแตกต่างระหว่างกลุ่มเก่งกับกลุ่มอ่อนว่าแยกได้หรือไม่นะครับหลังจากนั้นเป็นดัชนีคุณภาพข้อสอบแบบทั้งฉบับหรือเครื่องมือทั้งฉบับก็คือค่า reliability หรือความเที่ยงเรามักจะวัดด้วยค่าครอนบักอัลฟาใช้กันบ่อยมากครับครอนบักอัลฟาพอเข้าโปรแกรมสำเร็จรูปเสร็จมันก็บอกค่าครอนบักอัลฟาออกมาว่า 0.8 0.9 0.75 ขึ้นไปใช้ได้นะครับ 0.75 ขึ้นไปใช้ได้นะครับอันนี้เรียกว่าค่าความเที่ยง reliability หรือหลายกลุ่มเรียกว่าความเชื่อมั่นนะครับและก็ค่า validity อันนี้เป็นเรื่องของคุณภาพเครื่องมือทั้งฉบับนะครับทั้งฉบับค่า reliability เป็นการวัดทั้งฉบับ validity นิยมวัดทั้งฉบับแม้เราจะบอกว่าเราวัดตรวจสอบความตรงเป็นรายข้อก็ดูได้ด้วยนะครับดูทั้งฉบับได้ด้วยครับความเที่ยงกับความตรงมักจะพิจารณาเครื่องมือทั้งฉบับค่าความยากอำนาจจำแนกหรือความตรงเป็นรายข้อนะครับความเข้าท่ารายข้อนะครับอันนี้เป็นการวัดคุณภาพระดับรายข้อการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสามารถทำได้ทั้งระดับไอเทมระดับข้อและระดับฉบับครับ